И така, днешната проповед съм озаглавил Аз съм пътят и истината и живота. И тези думи са на Исус Христос в Евангелието от Йоан, 14 глава. Ще прочетем стихове 4 и 6. Исус казва на учениците си: и вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Това е преди да излезе в Гециманската градина, да го хванат и на следващия ден да го убият. Той казва: вие знаете къде отивам и пътя знаете. Тогава Тома му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? И Исус им казва: Аз съм пътят и истината и животът, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. И така, тези стихове можем да останем с впечатлението, че най-важното, което той казва, че той е пътят, за да можем да стигнем до Бога, защото той продължава и казва: никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Всъщност, това е нещо, което смятам, че най-рядко се сещаме за това какво представлява Исус Христос. Нали? Той казва: аз съм животът, аз съм истината. Защото е естествено за Бог, който е дошъл в света на човеците, всички, които пречат да излязат навън, дори да са ранили на проповедника. Естествено е Бог, като дойде между нас, това, което говори, да бъде истината. Защото ако този, който е казал, не лъжи, няма да дойде да ни казва неща, които не са верни. И когато Исус Христос казва: аз съм истината, той едновременно потвърждава своята божественост и в същото време ни казва, че тогава, когато ние чуваме всякакви версии за това, кое как трябва да бъде и какво ще бъде, онова, което той ти казва, то е единственото вярно. И като казва: аз съм пътят, той наистина казва: няма друг начин да стигнеш до Бога, освен чрез мен. Има нещо, което пречи на човека да отиде при Бога. Това е грехът, който живее в нас, който ние не можем да се освободим, защото ние се раждаме с него. Дори и да се опиташ да направиш всичко в твоя живот както трябва. Так грехът си остава вътре в тебе и ти не можеш с този грех, който живее вътре в тебе, да отидеш при Святия Бог. Трябва ти Исус Христос, който да направи така, че да можеш да живееш обратно с Бога. Той казва накрая: и аз съм живот. Всъщност целият разговор е за пътя. Но Исус казва: аз съм живота. И когато казва: аз съм животът, той има предвид две неща. Той има предвид възкресението от мъртви. Това, което не се вижда, това е нещо, което ние... Когато четеш Евангелието, това е нещо, което се вижда веднага. Исус Христос е животът, защото дори да умреш, ще живееш. Но Исус Христос е един друг живот също. Твоя живот днес, това защо го живееш? Това как трябва да го живееш? Исус Христос е всичкото това също. Има много стихове, които той намеква за това нещо. Дойде един при него и му каза: искам да вървя след тебе. Исус Христос му каза на човека: върди, остави всичко и ола след мене. Той каза: остави ме поне да погреба баща си. Тогава Исус Христос му отговори: остави мъртвите да погребват своите мъртви. Това имаше предвид за тези, които го погребват. Пред Бога те също са мъртви. Защото има един живот, който липсва. Един живот, който от Бога, който го няма в човека. Ако този живот не дойде в тебе, ти продължаваш да бъдеш мъртъв. Всъщност, трябва Бог да дойде, за да те съживи. Ти да започнеш да живееш истински. Точно този живот, който трябва да дойде в тебе и да почнеш да живееш истински сега, докато си тук на тази земя, точно този живот е Исус Христос. Като казва: аз съм животът, той има предвид две неща. Възкресението от мъртвите и сегашният живот, който трябва да се случи. Защото ако Исус Христос не дойде в тебе, ти не си жив пред Бога. И Така четем в Еклесиаст, това е премъдрост Соломонова, от Стария Завет, от 12 глава, от 1 до 8 стих. Където Соломон говори за края на живота на човек. Това е един от хубавите пасажи, които могат да се читат тогава, когато някой е починал. Тук ми се иска само да направя едно отклонение. Ние на български казваме починал. И това е много, много библейско. Вместо да кажеш умрял. Защото, когато четеш Битие, например, в началото, всичките патриарси, когато умираха, не пише, че са умирали, пише и заспа. Нали, кой си? Сгъна си коленете на леглото и заспа. И ние на български казваме почина, т.е. отдъхна си от този живот на земята, който Господ го е направил да не бъде лесен. Сега ще почетем след малко как. И така, в Еклесиаст 12 глава четем: и помни Създателя си в дните на младостта си. Той съветва младежа да търси Бога тогава, когато му изглежда, че всичко е пред него, всичко е възможно. Живота, никой не знае колко още дълги години стоят пред него. Той казва: помни Създателя си в дните на младостта си. Преди да дойдат дните на злото и да стигнат годините, когато ще речеш: нямам наслада от тях. Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите и да се върнат облаците под я дъжда, когато стражите на къщата ще треперят и силните мъже ще се прегърбят, и ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха, и на ония, които гледат през прозорците, ще се стъмни, когато вратите ще се затворят при пътя, когато ослабне гласа на мелницата и при гласа на птицата ще застане човек, и всичките звукове на песента ще отслабнат, още когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще теперят в пътя, когато миндала се разцъфти и скакалецът натегне и всяка охота изчезне, защото човек отива във вечния си дом. Това е стихотворение, само че е написано на друг език и не можем да го четем в Рим. Нали? Но Господ поетично разказва за края на живота на човека тогава, когато силата ти си отива от тебе, вече не можеш да правиш това, което ти се иска. И охотата и насладата в нещата, които си имал, са изчезна. И жалеещите обикалят улиците, преди да се скъса сребърната веришка и да се счупи златната чаша, или се струши стомната при извора, или се счупи колелото над кладенеца. И се върне пръста в земята, както е била. Защото ние знаем от словото, че Господ взе пръст, направи човека от пръст и вдъхна в ностите му жизнено дихание. Човекът стана жива душа, казва словото. И така, и се върне пръста в земята, както е била. И внимавайте, и духът се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът. Всичко е суета. И така, онзи, който казва: аз съм пътят и истината и животът. В неговата книга пише: когато пръста се върне в земята, какво става с духа? Какво става с душата на човек? Какво става с мене, когато умре? Вече аз не мога да общувам с онези, с които съм общувал. Те не знаят къде са. Има ли ме? Няма ли ме? Изчезвам ли завинаги? Онзи, който казва: аз съм пътят, истината и живота, който е направил много, за да се вслушаме в думите им и да му вярваме, той казва: и духът се върне при Бога, който го е дал. И така Господ ни казва: когато човек умре, духът му не си отива, духът му не изчезва. Мислите му, живота му, онова, което той се е надявал, онова, на което е познал, он не си отива. То се връща при онзи, който го е направил. Слава да бъде на Бог! Благодаря. Има ли някой, който иска да им казва къде сме и Не знам дали... Защото само ще се слуша. Така ще се върнем назад в Битие, първата книга от Библията, в трета глава. Стихове от 17 до 19. Това е точно след греха на Адам и на Ева, когато Господ дойде, дойде да ги види как са и разбра, че са сгазили лука, както казваме на български. Той започна да ги разпитва, защо стана? Какво направихте? Какво стана? Нали ви казах да не едете от дървото за познаване на доброто? И те почнаха всеки да се оправдава и Господ ги наказа. А на човека рече, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе, със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще яде хляб, ще ядеш хляб. Докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. И тук в този стих намираме две неща. Първо, защо през цялото време в Библията се казва, че човека е пръст и че от пръста е взет и в пръста ще се върне. И... Второто нещо, което разбираме е защо животът ни е изпълнен с толкова много скръб, с толкова много труд. Защо животът ни е един, не е един безкраен празник? Защо не е нещо, което всички винаги е наред? А непрекъснато трябва да спасяваме нещо и да го оправим. Защото Господ казва, проклета да бъде земята поради тебе. Със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. И затова и казваме, човек си почина. Почина. Защото свърши тоя живот на труд и на пот и на скръб. Второзаконие, 8 глава, 2 до 3 стих. Искам да обърна няколко внимание, внимание на няколко неща в отношението ни към Бога. Едното е, че Бог прокле човека и го остави да се труди на земята, обаче не го остави. Не престана да го търси, не престана да общува с него и да го опътва и да го помага. Защото Господ винаги иска от човека да се върне обратно при него. Просто в началото, докато не се извършише нещо, което трябваше да бъде извършено много по-късно от неговия син, не можеше да стане това нещо. Защото греха ни разделя от Бога. Ние не можем да живеем с него, докато сме в грех. И така във Второзаконие 8 глава 2 и 3 стих пише така. И да помниш целият път, по който Господ, твой Бог, те е водил през тия 40 години из пустинята. Това Моисей говори на евреите. И казва, Господ те води 40 години из пустинята, за да те смири и за да те изпита. За да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храните с мана, която беше храна непозната за тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб. Човек не живее само с хляба, който изкарва от земята, която работи с пот на челото си. Но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господната уста. Евреите тогава, те бяха в пустинята. 40 години ходиха в пустинята и 40 години Господ ги храни с нещо, което падаше от небето всяка сутрин. Освен в събота. И те всъщност в петък трябваше да събират за 2 дена, за да имат за следващите 2 дена да ядат. И те ходеха през пустинята и знаеха, че там нищо не расте. Нали? Това, което ние имаме в главата си като пустиня, не е вярно точно. Има неща, които растат в пустинята. Но това, което е вярно, че там няма, общото почти няма какво да се еде. Та Господ ги хранеше всеки ден с нещо, което падаше всяка сутрин от небето, с така начината мана. И на тях трябваше да стане пределно ясно, че ти на тази земя, за да оцелееш, или трябва да имаш достатъчно хляб да ядеш, или трябва Господ да те храни. Трябва Господ да се погрижи за тея. Ние днеска обаче, ако се замислим, ние трябва да разберем много повече от това. Ние трябва да разберем, че всъщност ние живеем само заради това, което Господ казва. Защото дори за да можеш да имаш хляб, за да ядеш, трябва Господ предварително да го е промислил това нещо, да го е нагласил, да може да има хляб да ядеш днес. Да можеш, ако посееш, да поженеш. Ние живеем в един свят, който е подреден, за да можем да живеем и да се трудим в него и да има какво да ядем. Ако Господ не го беше подредил този свят така, и нямаше да имаме дори хляба, с който се храни. Така че, човек живее единствено сам с това, което излиза от Божията уста. Само защото Господ желае човека да живее и казва на човека да бъде жив. Човека всъщност е жив. И така, че човек живее с всяко слово, което излиза из Господната уста. И този стих означава точно това. Не и със словото, което излиза от Господната уста, но че човека живее с това, което излиза от Божията уста. И така, Господ ни е поставил в тази ситуация, но не ни е оставил. Никога не е престанал да се грижи за нас. И когато ти днеска си кажеш, добре, защо моят живот изглежда така, защо сякаш Господ го няма? Всъщност, ти говориш като някой, който не вярва в Бога, защото има неща, които ти не можеш да видиш, освен ако повярваш това, което Господ ти казва за света, който те заобикаля. И всичко е написано в Неговото Слово. Когато ти го четеш, ти разбираш, че е така. И остава само да решиш за себе си. Ти неща аз не мога да ги проверя лично. Мога само да повярвам, че са така. Но ако реша да не вярвам, аз трябва да имам основателна причина, защото Господ заявява Словото си. И рече Господ, и Господ ми прави това. Аз Господ казва, който съм направил това или това. Тоест, той в Словото, той изявява своя авторитет. И ако ти днеска четеш това, което пише и рече Господ, и кажеш това, наистина ли Господ рече така? Трябва да внимаваш, трябва да имаш наистина сериозен аргумент, за да решиш, че това може би не е вярно. Адам се усъмни и ние всичките сме на това да речем заради него. Защото той реши, че може би Господ не го е казал точно така това. Че това, което той го е казал, не е точно така. Ние днеска сме поставени в същата ситуация. Четем в Йоан 12 глава. Искам да прочетем сега Господ разделя живота на човека на две части. И тези части са живота с Бога и живота без Бога. В Йоан 12 глава говори Исус Христос, 24 до 26 стих. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне на земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Исус Христос говори на хората с притчи. А тези, които вярват в Него, им е дадено да разбират всичките притчи. Да знаят всяко нещо, като го казва Исус Христос. Защо всъщност го казва? Какво означава? Исус Христос говори за твоя живот. Той казва, ако ти не дадеш своя си живот, ако не се опитваш да си го задържиш, а го дадеш, тогава ще го придобиеш. Тогава ще бъдеш жив. Който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мене, мене нека проследва. И дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете Отец. И така, Исус говори за това, че ако ти имаш живот, който ти е даден днес, на оная земя, която Господ прокле, за да изкарваш хляба си с пот на челото. Ако ти този живот го живееш за себе си, се опитваш с по-малко пот да изкараш повече хляб. Или ако можеш да имаш повече хляб за утре, за да не се трудиш толкова много и утре, колкото и днеска. Господ ти казва, внимавай, има и друго, което можеш да правиш. Може да не живееш вече за себе си, може да живееш за ближния си. Ако дойдеш при мене да те науча как да живееш, ако си похарчиш живота заради мен, аз ще дам вечен живот след това. Това е което казва той. Той разделя нещата на две. В Исаия 57 глава, 15 до 16 стих. Исаия пише 650 години преди Исус Христос. И в неговите думи има много, много пророчества за Исус Христос. Какво ще се случи? И той като говори, пророчеството, което говори за Исус Христос, говори в сегашно време и даже в минало време. Кой е повярвал излезството ни, защото израсна пред него като отрасъл. Всичко е в минало време. Той говори за 650 години в бъдещето. И този Исаия казва така. Всъщност той предава думите на Бога. Казва, защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святи. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и със смирен дух. И днес, когато го четох този стих, прочетох една дума за първи път. Никога преди това не съм е чел така. За да съживявам духа на смирените. В моята глава винаги бил такова, човека е смирен, нали, може би е тъжен, изглежда съкрушен, и идва Господ при него и му дава радост и той така се освежава и се разведрява. Винаги така ми е звучало. Само, че глагола е съживява. На английски revive. И всъщност той казва, за да оживя духа на смирените. За да ги направя живи. Той казва, обитавам на високо и на свято място и още с онзи, който са съкрушени със смирен дух. Това е живота, за който ви говорих преди малко. Значи, когато ти не живееш с Бога, Господ те смята за мъртъв. Но когато дойдеш при Бога и започнеш да живееш заедно с Него, ти ставаш в Неговите очи, в очите на Бога ставаш жив. И затова трябва, като той казва, аз обитавам. С онзи, който е със съкрушен и смирен дух. И той живее, докато аз обитавам с него. И аз взимам неговия дух, взимам духа на оня кротки и несмирение. И го правя жив. И съживявам сърцето на съкрушените си. Защото няма да се съдя с човеците вечно, нито ще бъда винаги гневен, понеже тогава биха примрели пред мене духът и душите, които съм създал. И така Господ отдели от присъствието си Адам и Ева и всичките им потомци. Но той не престана да ги търси и казва, няма да се съдя вечно с човеците. Ще намеря начин да се помиря с тях. Защото ние не можем да се помирим сами с него. И така, в Деяния на апостолите Павел му се случва да бъде в Атина и там успява да стигне до... Не е било като парламента, било е според мен местната телевизия, понеже тогава не е имало. Те са събирали на едно място и са си споделяли новините. Нали, пише, че всичките не са говорили нищо друго, освен нещо ново, което са чули. Точно новинарската рубрика. И той се изправя пред всичките онези философи и им говори за Бога, който той познава, когато те не познава. И казва така, Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Тия храмове ние днеска ги виждам. И гръцки храмове, и всеки други храмове има. Тогава е било сигурно много повече, защото повечето от тях вече са разрушени от времето. Това, което останало, е станало туристическа атракция. От тогава, според мен, е било усеяно навсякъде с такива храмове. Той не обитава в ръкотворни храмове. Когато отидеш в някой храм, не си мисли, че Господ е там повече, отколкото е някъде друга, ли казва Павел. Нито са му потребни служения от човешки ръце.
като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Днеска, ако ти си жив и ходиш по тази земя, трябва да знаеш, че ти си жив, защото Господ ти дава живот. Имаш въздух за дишане, това е защото Господ те е направил да можеш да дишаш. Той е направил атмосферата, която дишаш, защото ако тя не е такава, каквато е, дори и да дишаш, няма да ти помогне много. Господ ти дава абсолютно всичко, от което имаш нужда. Той няма нужда нещо от тебе. Ти имаш непрекъснато нужда от Него. И е направил от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата. И казва, за да търсят Бога. Та дано биха го поне напипали и намерили, ако и Той не, да не е далеч от всеки един от нас. И така Той казва всъщност на гръцките философи, Господ е заповядал да го търси. Той ни е отделил от себе си, обаче всичко, което е направил, всичко, което се случва с нас, е с цел ние да го търсим през всичките дни на живота си. Какво четохме в Еклесиаст 12 глава? И помни Създателя си в дните на младостта си. Тогава, когато имаш най-малко основание да търсиш някой да ти помага, защото всичко ти е лесно, всичката ти сила е в тебе, той казва, помни Създателя си в дните на младостта си. А Павел казва, стотици години след това, че Господ е дал на всичките народи по земята, е определил предназначените времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, дано поне биха го поне напипали и намерили. И така, Господ очаква човека в ходенето си по тази земя да го търси. И ние го търсим, много от нас го търсят. От това, което ние четем в Словото на Бог. Това, който определил всяко нещо, защо е станало. Той всъщност знае пътя, по който можем да го намерим. И може би е разумно човек да си каже вместо аз сега ще намеря пътя за Бога, аз сега ще намеря Бога. Човек да си каже, защо не попитам Бога кой е пътя, по който трябва да мина. Май изглежда по-разумно. Като видиш, че Господ е направил всичко около тебе и Той е направил всичко, от което имаш нужда, когато решиш да направиш нещо както трябва, да отидеш да го питаш всъщност как трябва да го направиш. В 1 Йоаново, първото послание на апостол Йоан, 1 глава, 5 до 10 стих. Всъщност ще прочетем само 5 и след ще прочетем 8, 9 и 10. Така Йоан казва на тези, които търсят Бога. Известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. И в 8 стих продължава. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бог лъжец. И Неговото Слово не е в нас. И така Господ, там, когато разпъва своя син на кръста, той обявява прошка за греха на целия свят. И всеки, който приеме да изповяда греха си, приеме тази прошка за себе си, получава прощение на греховете си. Кой не получава прощение на греховете си в Исус? Само онзи, който не иска. Само онзи, който казва, не, аз ще стигна до Бога сам. Само, че той казва, Бог е светлина, в Него няма никаква тъмнина. Ти имаш ли представа как можеш да стигнеш до Него? Наистина ли смяташ, че в тебе няма никаква тъмнина? Че всичко, което правиш, всичко, което мислиш, е само светлина. Че всичко е съвършено. И че можеш да намериш пътя към Бога сам. Затова Господ прави така, че ние да можем да се върнем при Него. Без ние да правим нещо. Той го прави. Слава да бъде на Бога. И така, в Йоан 16 глава 33 стих Исус Христос казва, Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте. Аз победих света. Откъде идва скръбта, която имаме в света? Скръбта, която имаме в света, тя идва първо от Бога, който проклина човека да живее в скръб. И второ идва от човека, който... Това винаги идва от човека, защото човека се е виновен за това, че Бог го наказа. Господ направи така, че животът ни днеска да е по-скръбен, отколкото би трябвало да бъде. И второто нещо, което носи скръб в твоя живот, е другите човеци около тебе. Всичко, като погледнеш, седаш вкъщи, пускаш телевизора, пусни новините и ще видиш какво си правят хората един на друг. И отделно Господ, че ни е дал скръб да работим на тази земя, не е достатъчно, трябва и човека да мачка ближния си. И казва, аз победих света. Аз победих и двете. И това, в което си наказан, справедливо. И това, в което страдаш, несправедливо. Аз го побеждавам. Проклетията, която лежи върху тебе заради греха, който живее в тебе, аз я махам. Но ако някой от ближните ти направи така, че те погуби и ти провали живота, аз имам друг за тебе. Дерзайте, аз победих света. И така, в Йоан 14 глава, 1 и 3 стих пише. Това оказва Исус Христос на учениците си. Малко преди да ги остави, да го хванат и да бъде разпънат и убит. И те да трябва да изживеят трите най-ужасни дни в живота си, докато накрая го видят и повярват, че той всъщност е точно този, който им е казвал. Точно този, който са усещали, че е и че вече не е мъртъв. Че наистина е възкръснал от гроба, както им беше казал. И те не можеха да разберат какво е, за какво им говори. И накрая да видят, че смъртта наистина е победена. Исус им казва, да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Аз съм пътят, истината и живота. Исус Христос прави пътя, да можеш да минеш по него. Той казва, аз съм пътя. И не само е пътя, а и това, което има на края на пътя. Той казва, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, защото понеже аз искам там, където съм аз, там да бъдете и вие. Господ иска ти да си с него. Понякога ти не искаш. През цялото време обаче, през цялото време на земния ти живот, Господ иска ти да се върнеш при него и да бъдеш завинаги с него. Слава да бъде на Бога. Бог е определил не само къде и как ще живееш, но и как да го намериш. За да бъдеш завинаги в дома му. Слава на Господ!